Chcel by som s vami niečo zdieľať. Bude to asi viacej také svedectvo alebo zdieľanie, uvažovanie. Toto není vyučovanie, ktoré by som nejako, že taká vzorová kázeň o troch bodoch, hej. Úvod ešte aj k tomu a jadro a záver a neviem čo. To nie je teraz. Asi nečakajte, ale poďte, rozmýšľajte so mnou o tom, ako veci vyprežívate s Bohom osobne, ako zakúšate jeho hlas, jeho dotyk, jeho vedenie, prácu Svätého Ducha vo vás. A ja by som chcel o niečom takom hovoriť, aby som vám ukázal, ako vstúpiť do niečoho, čo som nazval tak pracovne, že tvorivé chvály alebo tvorivé uctievanie, a tvorivé modlitby. A celé to vychádza z toho, že Boh je stvoriteľ, stvoril nás na jeho obraz. To znamená, že do nás vložil tvoriteľský potenciál. To znamená, že aj my potrebujeme vytvárať niečo. A nemusím to rozvázať, asi je nám to úplne zrozumiteľné. Vidíme, že sme bytosti, ktoré vedia aj tvoriť, aj stvárať. A ďalej tvorivé chvály vychádzajú z toho, že Boh niečo robí v nás, na základe čoho a v spojitosti s čím, v súlade s čím, my tvoríme niečo s ním potom ďalej. A ja to za chvíľku vysvetlím viacej, ale chcel by som ísť tak nejak úplne od základu. To prvé, čo potrebujeme porozumieť, čo ťa aj uvoľní do tvojej tvorivosti, alebo tvojho štýlu, tvojho spôsobu, alebo tvojho naturelu, tvojho srdca, tvojich túžob, toho Božieho plánu s tebou. To, kde nekopíruješ tvojho brata či sestru, to, kde sa nenecháš možno len niekde dotlačiť alebo manipulovať, ale to, čo v tebe vytvorí tú tvoju vlastnú, špecifickú chuť, vôňu. To, čo v tom prorockom niečom vnímala Danka cez chvály, čo sa modlila, že chvála každého z vás bola ako keby taká iná. Inak voňala, inak mala inú farbu. A ja viem, že to tak trošku podporuje náš egoizmus, že ty si jedinečný, ty si výnimočný, stvorený úplne inak ako všetci ostatní. Trošku to tak hladká, to naše brucho. Ale nechcem to zobrať z tejto stránky. Chcem to zobrať z toho, aby som uvoľnil to Božie jedinečné. To nie si ty jedinečný, to je to Božie jedinečné v tebe. Pochop, to je rozdiel. Keď ty vypneš hru, že ja som jedinečný, tak pýcha predchádza pád. Hej. Tvoja jedinečnosť ťa dovede do izolácie, do oddelenia sa od ostatných, do exkluzivity a výnimočnosti toho tvojho. Aj keď máš dary, aj keď máš víziu, aj keď máš povolanie, ak ty sa s tým identifikuješ, sám, len ty sa s tým identifikuješ, že toto je moje, toto som ja, toto je to, tak ťa to zavedie. To jedinečné, čo je v tebe, je Božie DNA. Je Božie dielo v tebe. On ťa stvoril, on ťa vyformoval. A ja tam uvádzam ten Žalm 139, 13. a 14. verš. A to je úplne, úplne zaražajúce miesto. Ak máte niekto aj rohačka, tak mi môžete pomôcť, môžete uvidieť ten ďalší rozmer toho iného prekladu. 139, 13, 14, u mňa to znie, lebo ty si mi stvoril ľadviny, v matkinom živote ty si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma úžasne divne utvoril, divné sú tvoje skutky a moja duša to dobre vie. Teraz rohaček to znie ako?
Lebo tvojim vlastníctvom sú moje ľadviny, usnoval si ma v živote mojej matky a oslávať ťa budem preto, že som hrozne a predivne utvorený. a predím ti tvoje skutky a moja duša to zná veľmi dobre.
Toto je taký vernejší preklad. Tam naozaj je hebrejčine použité slovičko, že som hrozne. Že to až vydesí človeka. Ako geniálnym spôsobom ťa Boh vyformoval na jeho obraz a pre jeho povolanie. A tvoja duša to dobre vie, že je to Božia jedinečnosť v tebe. Je to Boží obraz v tebe. Je to Božie dielo. A nevedie ťa to k pýche, k izolovanosti, k exkluzivite. A vedie ťa to k tomu, že ty si úžasnutý, že príde bázeň do tvojho života a že príde sloboda byť tým Božím. A vieš, že si stvorený na Boží obraz a ak nespočíneš v Bohu, tak tá tvoja jedinečnosť ťa zničí. Tá tvoja jedinečnosť má zmysel jedine, ak Boh je tvojim zmyslom. Ak spočíneš v autorovi tvojho života, v tvojom stvoriteľovi, tak aj jeho dielo bude mať zmysel. A správny účel zapadne tu. Ak žiješ pre neho, a on je otec, on je všemohúci Boh, a on je hlavou svojej cirkvi. On buduje svoje telo, on buduje svoj dom. Je jeden pán. Hej? A jedno stádo. A veľmi ľahko spoznáš, či si fokusovaný na stvoriteľa, alebo nie. Ak tvoj život buduješ na tvojej exkluzivite a na tvojich daroch. Ak vzniknú zbory na základe istého daru, povolania, vízie, obdarovania. Rozumiete? Istého učenia, istej formy. Tak toto je presne to zákerné. Toto je presne to, čo už není duch Kristov. Duch Kristov. Včera som vám spomínal aj to miesto Izaiáš 11. kapitola, kde je 7 charakteristík Ducha Svätého. A tá prvá je, že on je duch Boží. A on ťa povedie do toho, aby si sa ty stal vlastníctvom Boha. Nie, aby ty si privlastňoval Boha. A na základe toho budoval niečo. Dáva vám to zmysel, aspoň niečo málo z toho, čo hovorí. A keď toto porozumieš, tak stojíš pred Božou tvárou a hovoríš, Bože, to tvoje niekde vo mne rozvinuté. Nie to moje. A tvojim spôsobom. Ja žijem pre teba. Aj tak to celé vo mne vyraší, vyrastie, vykvitne a donesie ovocie jedine, keď ja budem zakorenený v tebe. A to je Ján 15. kapitola. Ja som právý vinný kmeň a vy ste ratolesti. A dnes zostávate vo mne, nemôžete niesť to ovocie. Takže tá jedinečnosť ťa ešte viacej primkne k Bohu samotnému. Ale zároveň potom máš tú slobodu. Porozumieš tomu, kto si a kto nie si. A v tebe sú uvoľnené tvoje dary. Bereš zodpovednosť za to, čo je Božie v tvojom živote. Už sa tak ľahko nenecháš namotať do niečoho, čo nie je Božie. Ale nenecháš si ani zobrať to, čo ti Boh zveril. Chápete? A pracuješ na tom. A nie na základe svojej ambície. Potom už cirkev nebude miestom pre tvoj kariérny rast. Cirkev už nebude miestom, kde naplníš svoju hodnotu tým, že hľadaš potvrdenie a prijatie a potlesk od ľudí. Potom už nebudeš fokusovaný na úspech, alebo neúspech ťa nezničí, lebo ty si vo vinnom kmeni v Kristovi a Otec nebeský je pre teba všetkým. Nebudeš mať tie sebecké ambície a ciele tohto kráľovstva sveta. Kráľovstvo sveta funguje na sebectve. Ja mne mni. Bože, kráľovstvo funguje na úplne inému spôsobe myslenia. Ty sa ponížiš, sa pokoríš, ty sa vzdáš svoje hodnoty a slávy. Aby si išiel v túžbe, v motivácii, v láske tvojho nebeského Otca. Rozumiete tomu? Takto bude uvoľnené nové charizmatické prebudenie, verím tomu. A nebojím sa to už nazývať až tak veľmi charizmatickým. Keď som prvýkrát počul napríklad Ulf Eichmann, a Ulf Eichmann v posledných 3-4 rokoch hovorí o tom, že prichádza nové charizmatické prebudenie do Európy. Počuli ste ho už o tom hovoriť? Tak najskôr mi to tak rezalo uši, že no, charizmatické. Lebo sme zažili to svoje. Ale v poslednej dobe tomuto rozumiem. Takýmto spôsobom tomu rozumiem. Bude uvoľnené prebudenie, v ktorom charizmy už nikoho neupútajú. Už nebudú zaujímavé, už nebudú exkluzívne, už, lebo ich bude tak veľa prosto. Už budú tak samozrejme. A bude najväčším bláznovstvom mať, ja neviem, prorocký zbor. Alebo hen taký zbor. Prosto budeme raz v každom ohľade v Krista, ktorý je hlavou. A prahnem potom, túžim potom. Takže to jedinečné Božie dielo v tebe. Ak viete, o čom som točil teraz, tak mi zamávajte. A prosím, urobte to tak znovu, aby som potom mohol ísť ďalej. Tak ma, len takto mi ukážte. Ja budem vedieť, aby som to netočil, rozumiete, do okola. Dobre, ďalšia taká základná vec je, aj keď základná, ale veľmi podstatná, a jedna z veľmi málo zrozumiteľných. Málo rozumieme tomuto veršu, aj keď ho vieme citovať aj zozadu. A to je 2. Korinským 5.17. A tam je napísané, že ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa máš ich za chrbtom. A nastali nové. A to je, čo už sa dostávame k tomu, že tvoj kresťanský život je o nových veciach. Že ty potrebuješ zmeniť spôsob svojho myslenia. Nepripodobňovať sa tomuto svetu. Ty netoč tvoje staré pesničky, staré platne, staré zranenia, staré mindráky, staré komplexy, staré zlomenosti, staré odmietnutia, staré, čo... Rozumiete? Celý tento svet žije v tom, že ľudia sú formovaní tým, čo prešli. A je to zrozumiteľné, je to logické. Ale deje sa niečo nelogické a nezrozumiteľné, zázračné, ak si v Kristovi. Staré veci sa pominuli. A sú tu nové. A ty potrebuješ tie staré veci naozaj pominúť. Potrebuješ s nimi tak jednať, že povedať im, ahoj, ty si sa už pominula. Čo tu ešte robíš? Točím sa ti chrbtom. V môjom živote nemáš miesto. Ale potrebuješ zároveň urobiť ešte druhú vec. Chytiť v Duchu Svetom to nové. To, čo on tvorí nové. To nie je len teologická výpoveď, čo sa stalo, ten rozdiel medzi starým stvorením a novým, pred obrátením, po obrátení, pred krstom, po krste, neviem ešte, ako to chcete nazvať. Toto je niečo, čo sa deje ustavične. Boží Duch robí nové. A stále ťa bude pozývať do nových myšlienok, jeho nových myšlienok. Nových myšlienok o tebe samom. O ľuďoch okolo teba. O cirkvi. Bude tvoriť niečo nové. V Duchu Svetom, v tebe. Duch Svätý spolu s tvojim duchom osvedčuje, že si dieťatko Bože. Ten prameň vytriskne v tvojom vnútri. A tam pramenia nové veci. Otázka je, či odmietaš staré a či príjmaš to nové. A dá sa to v duchu. Dá sa to iba v duchu. To nie je tvoja pevná vôľa. To nie je to, že ty sa rozhodneš a od dneska budem verklikovať a vyznávať, že som nové stvorenie. To urobíš v duši, to urobíš v tele. A môže to spôsobiť takú nejakú dobrú duševnú gymnastiku a spartakiádu. A dôležité je, či to urobíš v duchu. Či to spolu s Duchom Božím chytíš.
Môžem, že mi to schváli presne to, čo sa tak ukazovalo, že tam bylo zadla. Ale ja som nevedela, čo s ním mám robiť, a Ježiš sa mi tak proste ukázala. Vraví mi, že ja som ťa vykúpil, proste, že ty si vykúpená, že ja som to spravil, že to je tá moja obeta, že všetko staré už pominulo, že ty tam vo mne si nová. Amen.
Je to tak?
Tak iba. Amen.
Ježiš ku tebe príde. On ťa zdvihne. On ťa pozve do tanca. A on sa na teba usmeje. On k tebe prehovorí. A povie ti, poď za mnou. Opri sa o mňa. A povediem ťa ďalej. A on ti dá tie nové veci. Ale potrebujeme to v duchu uchopiť. V duchu sa narodia v tebe. A... Nie je to tvoj výkon, nie je to môj výkon. Duch Svätý ťa premieňa. Ty si a budeš, pokiaľ si na tejto zemi, suchou hlinenou nádobou. Ale bude evidentné, že Boh ťa naplňa jeho obsahom, že jeho sláva ťa naplňa. Takže si nové stvorenie a Boh tvorí nové s tebou. Teba premieňa. Rozumiete tomu? Nemôžeme chcieť nové duchovné dáry, nové zjavenia, ak ty nedovolíš Pánovi, aby z teba urobil niečo nové. Tento verš hovorí aj o tom, že Boh teba premieňa. A mohol by som pokračovať, že nové myslenie, hej, Rímanom 12, premente sa obnovením mysle, nepripodobňujte sa tomuto svetu. A veľa nových vecí nájdete, keby ste začali skúmať, veľa nových vecí nájdete. A Boh robí v nás novú vec. A toto je taká, to je to, na čo vám naznačujem, že Boh prichádza k tebe a štartuje ten proces nových vecí. A ja stojím pri dverách a klopem. Hej. Alebo Pán skloní, umýva tvoje nohy. Alebo Pán k tebe príde nejakým novým spôsobom. On začína niečo. Boží duch ťa chce zobrať do chvály, do modlitby alebo do úctievania. Boh začína robiť nejakú novú vec. V Izaiášovi máte nádherné výpovede. 43.19. A ja robím nové veci. Už to rastie. Nebadáte to? 48.6. Takisto hovorí o tom, že Boh robí nové veci. Zjavenie 21.5 hovorí o tom, že Boh robí všetko nové. A teraz už vám nejdem hovoriť tie detaily. Napríklad, že keď sa pozriete do prírody, tam vidíte neuveriteľnú rozmanitosť, novotu. Keď študujete život Ježíša, vidíte, že takmer neurobil dva zázraky rovnakým spôsobom. Že tu bola nová vec. On štartuje v tebe tú novú vec. Mojžiša, keď povolával po tých 40 rokoch na púšti. Zaujímavé, že odvtedy to už neurobil, ale dal splánuť kríku na púšti, nedaleko cesty, ktorou išiel Mojžiš. A čo myslíte, koľko horiacich kríkov dovtedy videl Mojžiš, ktoré nezhoreli? Bolo to pre neho nová vec. A teraz sa vám vás vôbec ďalej, čo urobíš ty s tým? Keby si Mojžiš povedal, o, krásna atrakcia, ale ja už musím za tými mojimi ovcami, alebo ja som tu 40 rokov chodil po tomto chodničku, už z neho nevybočím, to je môj chodniček, na neho som hrdý, na neho som pyšný, toto je môj pastor, môj zbor, moja forma, tak toto chcem robiť. Chápete? Ak by Mojžiš neodbočil, minul by sa s Bohom. Zjavenie Jána, ktorý som vám citoval z tej 3. kapitoly, to je list do zboru v Laodicei, tam je napísané, a hľa stojím pri dverách a klopem. A ten verš pokračuje, ak niekto počuje môj hlas, to je tá prvá vec, či to spozoruješ, či to uvidíš, a potom, a otvorí mi, či s tým niečo spravíš, či na základe toho urobíš rozhodnutie, aktivitu, či niečo povieš, zaspievaš, či skloníš kolená, zdvihneš ruky, alebo pôjdeš do samoty, alebo pôjdeš za niekým. Rozumiete? Aktivita. Či to spozoruješ a či to potom urobíš. Ak niekto počuje môj hlas a ak mi otvorí dvere, čo sa stane? Aj hľa, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Potom sa to stane.
Amen.
To znamená, že tá nová vec v tom živote sa nestane tak, že Boh urobí tú novú vec. On ju začne a bude vyčkávať, čo ty s tým spraví. Tak, ako to urobil Mojžišovi, tak, ako som vám to ukázal v zjavení Jana, a hľa, stojím pri dverách a klopem. A potom, keď ty to počuješ alebo uvidíš, zacítiš to v tvojom duchu, rozlišíš to, chytíš to nejakým spôsobom a na základe toho niečo urobíš, čokoľvek, tak sa narodí niečo nové, niečo sveté, niečo mocné. Garantujem vám, že Máriu to nenapadlo z jej vlastnej mysle, aby išla a zobrala drahocennú nádobu alabastrovú tej nardovej masti, aby ju rozbila a aby použila celý jej majetok na 10-15 minútový worship. Garantujem vám, že Boží duch v jej živote konal, ňou hýbal. A on do nej dal ten hlad a tú túžbu urobiť niečo extravagantné, niečo hodné kráľa, niečo hodné toho, ktorý odpúšťa. Úplne všetko. Chápete tomu? Ale ona to chytila. Ona chytila tú túžbu v jej vnútri, v jej duchu. Hej? Ona si povedala, áno, urobím to. Mohla uvažovať takisto ako Judáš. A povedať si, ja nezoberem túto drahú nádobu, alebo odsypem niečo, odlejem. Rozumiete? Mohla takisto kalkulovať, ako kalkuluje tento svet. Ale ona to urobila úplne detsky, bláznivo, nelogicky, až odsúdenia hodne v očiach tohto sveta. A išla za tým a narodilo sa niečo nové. A ja verím, že ona zasiala a profitovala z toho worshipu potom celý život. Boh to ocení veľmi mocným spôsobom. Môžeš takto urobiť nové veci. Dáva vám to zmysel?
Ale ja si myslím, že to je také prirodzené, lebo keď celý život hľadáš lásku a stále si sklamávaný a všetko sa ti sypa a zrazu ju nájdeš, tak je to tak niečo pre teba neskutočné, že dáš všetko. Je to bolo úplne jedno, koľko to stojí. A ja chápem, lebo to proste tak trafí, že to ti je potom jedno, čo stojí.
Poviem inú oblasť. Napríklad oblasť, keď prorocky slúžite, oblasť slov poznania. To znamená, keď dostanete nadprirodzenú informáciu o niekom. A znovu, Boh začína novú vec. Cieľ nie je to, aby ty si sa blísol, že ty prorokuješ a máš slova poznania. Cieľom je, že Boh chce požehnať nejaké jeho dieťa. Napríklad chce niekoho uzdraviť. A tebe dá veľmi jemným spôsobom v duchu vnímať niečo, čím ten druhý človek trpí. A takto začína, takto štartuje tú novú vec. Ty dostaneš slovo poznania. Čo s tým spravíš? Ak si povieš, o to je blbosť, zase halúzim, pizza na večeru a neviem čo, a 30 000-krát som už dával slovo poznania, nikdy to som netrafil a nikdy nikto nebol uzdravený. A, rozumiete? Tak to padne naspäť. Ale ak ty s tým slovom niečo urobíš, odovzdáš, Boh môže pokračovať a urobiť to finále. Rozumiete? Takto idú tie nové veci. Ty čakáš niekedy rovno výsledok. Ale výsledok je tretí krok. Prvý krok je, Boh naštartuje. Ty sa pridáš a urobíš niečo v tom, až potom príde finále. Jeden brat mi povedal, ja sa budem modliť za chorých až potom, keď budem vedieť, že mám dary uzdravenia a že viem, že ten človek bude uzdravený. Rozumiete, chce začať od tretieho kroku. A ty napríklad, alebo ja neviem, počul som v cirkvi veľakrát, ja začnem chváliť Pána, postavím sa, zdvihnem ruky a budem tancovať, až keď to budem cítiť. Je to síce pekné, že chce byť autentický, a pravdivý, ja neviem, integritný, až neviem, ako mi to argumentujú. Ale viete, mne nejde o to, cieľom nejde o to, aby som teraz strúhal formu a musel mať zdvihnuté ruky a tancovať. Ale pýtam sa, čo urobil, čo naštartoval prvý krok Boží duch v tebe? Urobil si s tým niečo? Vstúpil si do tej chvály? A keď do toho vstúpiš, tak to začne ísť. Výklad jazykov, takisto. A niekedy ľudia čakajú, že príde, ja neviem, nejaké posolstvo, nejaká message. Ale Boh im možno len postupne dáva nejaký obraz, alebo im dá prvú vetu. Výklad jazykov tak častokrát funguje, že je to ako kopko. A príde taká tenká nitvočka na konci. A ty máš na výber. A povieš, to je bláznostvo, neviem, či je to výklad, vymýšľam si. Nechcem tu pretrčať a bojím sa, a čo si ľudia pomyslia. A bude to vyzerať, že ja na seba ukazujem. A chápete, kolotoč tých mindrákov, aj vy to máte?
Amen.
A viete, prečo to máte? Lebo v tejto dobe čelíme duchu Antikrista. žalobcovi bratov. To je duchovný boj, to sa nedív, že to máš. Ale nevšímaj si to. Lebo si nové stvorenie, staré veci sa pominuli, choď za mňa, Satan. Rozumiete? Výklad jazykom, napríklad, ak funguje, chytíš to tenučké, jemné a začneš to ťahať. A keď do toho vstúpíš, tak si rozmotávaš kopko a rastie to tvoje kopko poslušnosti na tej druhej strane a dáva ti to zmysel. Chápete? Ale nehovorím, že vždycky výklad jazykov takto funguje. Niekedy výklad jazykov príde veľmi mocne a majestátne. Ale ja vás chcem pozbudiť, aby ste začali v malom. Nepohrdni dňom malých začiatkov. Potom prídu väčšie veci. Keď prídu veľké veci hneď, sláva Bohu. Ale nepohrdni maličkými vecami. A takto začína napríklad nová chvála, nová pieseň, keď spievaš v jazykoch. A znovu vnímaš niekde v duchu, že by si to mal urobiť. Ale ešte nemáš slova, ešte nemáš vety. Rozumiete tomu? Niekedy príde také pomazanie, ja keď sa modlím a modlím sa s gitarou a hulákam raz v jazykoch, raz slovensky. A niekedy mi príde pieseň. A je to modlitba. A ja začnem spievať a vykladať tú pieseň. A ja som niekedy úžasnutý, ale nehovorím, že to funguje tak vždycky. Ale niekedy, ja neviem, spievam niekoľko minút a je to vo veršoch, ľudia. Aj v slovenčine to príde vo veršoch. Nechápem to. A je to tak silné. Je to tak mocné. Niekedy som mal tie skúsenosti, bolo to viac dávno v minulosti, asi by som to mal oprášiť. Ale keď sme sa na skupinkách modlievali za niekoho, sme ho dali do stredu a my ostatnými sa modlili, tak som začal spievať v jazykoch. A niekedy som presne vedel aj akord, od ktorého to mám začať. A prišla nová pieseň, začal som ju vykladať a bolo to slovo pre toho človeka. Ale takto to začína, že príde niečo jemné v tvojom duchu a ty potom do toho vstúpiš. To je tá nová vec. To sú tie prorocké chvály. A spievam novú pieseň a skúste si dať možno v konkordancii, skúste si vyhľadať to slovné spojenie novú pieseň. Spievajte Hospodinu novú pieseň. Prečo sa to toľkokrát opakuje? V nebi dokonca budú spievať novú pieseň.
Tak nemá nudy.
A samozrejme má to viacej rovin. Má to aj tú rovinu, že ju spievaš novým spôsobom. Že ju neverklikuješ, ale znovu do toho dáš srdce. Ale znamená to aj to, že to bude funglovka, že to bude nová pieseň. A prečo napísané spievajte novú pieseň? Lebo Pán chce prísť novým spôsobom čerstvý. A to vás pozbudzujem, ja neviem koľký. Urobil už niekto z vás nejakú pieseň, že zložil pieseň? Môžete mi dať vedieť? Tak vy máte za domácu úlohu iste urobiť ďalšiu. A vy ostatní možno urobiť svoju prvú pieseň v živote. Urob novú pieseň. A tým dávaš priestor, aby Boží duch prišiel teba samého, to občerství, obnoví, bude to tvoje nové čerstvé vyznanie tvojmu Bohu. Tak ako v manželstvách to tak funguje, že každé manželstvo má nejaký jazyk, nejakú komunikáciu špecifickú. A vy, čo sa na to pozeráte zvonku, tak niekedy je vám to až smiešne. Ale toto funguje medzi tebou a tvojim Bohom. A toto funguje takisto na zhromaždení. Keď urobíš tú novú vec, to uvoľní Božiu prítomnosť do cirkvi. Ja viem, že Hillsong má silné piesne, viem, že Delirious a viem, že ďalšie zostavy moderné. A viem, že možno je lepšie osvedčenú hitovku, nejaký bestseller preložiť a použiť ich chytlavú melódiu a tak ďalej. Ale poviem pravdu, áno, je to dobré, ale nevyrovná sa to podľa mňa tomu, keď sa narodí niečo nové tu. A teraz nechcem byť nacionalista, nechcem byť taký, že my sme tí najlepší. Vôbec nie. Ale Boh chce prísť novým spôsobom aj do nášho zboru. Alebo do tvojej cirkvi, do tvojho zboru a spoločenstva, do tvojho života. A keď urobíš tú novú vec, on tým novým spôsobom príde. Akúkoľvek novú vec spravíš a je v duchu, uvoľní to Božiu slávu a Božiu prítomnosť. Nový výklad jazykov napríklad. To zmení atmosféru v cirkvi. Alebo nové tvoje svedectvo. A prosto niečo nové ty urobí. Automaticky nesieš Božiu prítomnosť. Prichádza Božia sláva. Uvoľňuješ to. Uvoľňuješ to. Keď robíme staré veci, keď robíme len svetským spôsobom, že interpretujeme hudbu, interpretujeme kázne a homílie, interpretujeme nejaké zhromaždenie a chceme... Chápete? Tak sa nestane toho zase až tak moc veľa. A chceš, aby prišla Božia prítomnosť novým spôsobom, urob novú vec. Nečakaj, že keď budeš robiť staré, stane sa niečo nové. Spievaj novú pieseň. Buď odvážny, urob to nové. Novým spôsobom. Dovol, aby aj Boh prišiel novým spôsobom do tvojho života. A toto už vám prebehne veľmi krátko, že Izaiáš 42:16 je veľmi silné miesto. Tam je, že dám im kráčať nepoznanou cestou. Slepých povedie nepoznanou cestou. Tmu zmením na svetlo pred nimi a hrobľavinu na rovinu. To je jedno miesto, ktoré hovorí o tom, ako ťa Svätý Duch vedie v tvojom živote, v tvojom rozhodovaní. A že on ťa povedie cestou, ktorou si nešiel. To bude nepoznaná cesta, to je nová cesta. A niekedy potrebuješ sa mu vydať a dôverovať, bo vyslovene ako slepý sa nechá viesť niekým iným. Slepých povedie nepoznanou cestou. A to je tiež obraz toho, budeš slepý, budeš dieťa, budeš chudobný duchom, budeš dostatočne závislý na ňom, pokorný, budeš maličký, budeš ten maličký, ktorý sa necháš vodiť za ručičku tvojim nebeským ockom. Alebo povieš, otče, teraz sa pozeraj ty. Ja ťam. Slepých povedem nepoznanou cestou. A znovu začína to presne takisto, ten proces v tvojom duchu. Sa narodí nejaký impuls, nejaká nespokojnosť. Možno všetko je úplne OK. Možno by ti mohli závidieť ľudia, ako všetko je harmonické a klápe to v tvojom živote. A predsa niekde v tvojom vnútri nespokojný, nie si tam, kde máš byť. Takto sa narodilo napríklad hnutie 24/7 pred niekoľkými rokmi. A neviem, už ako sa volal ten pastor.
Mike
Bickle? Nie, 24. Krvavý mesiac na obzore, ak ste čítali knižku. Dobre, hej, toto mi behalo po rozmove, som si nebol istý. Pilgrim. Bol pastorom, mal teple, pekné miestečko, mal plat, mal bývanie a zrazu sám seba nechápal, ako je to možné, že som nespokojný. Niečo sa začalo ľud. A išiel do samoty, hľadal, modlil sa do okola, objavoval to, a nech rozmýšľal akokoľvek, nech šhavil svoju mysel, akokoľvek nenapadlo ho to, že má urobiť 24. A Boží duch k tomu postupne priviedol. Takto začalo napríklad u Davida Wilkersona, takto prišla tá vízia, tá zlomenosť. Raz otvoril noviny a videl tam fotku chlapcov na súde. A videl tam tých chlapcov z gangov z New Yorku. A zrazu sa niečo začalo v ňom tvoriť. A on bol vidiecký pastor niekde ďaleko od New Yorku. Rozumiete tomu? A mohol to udupať, mohol povedať, chod za mňa satána. Rozumiete tomu? Nechaj mi moje teplé miestečko. Nie, v jeho duchu sa narodilo niečo. Chápete? A takto ťa Boh zobere do niečoho. Takto to ide. A sú to úplne nové veci. List Efeským 2. kapitola 10. verš hovorí o tom, že my sme stvorení pre konkrétne skutky pre nové veci. Budú to nové veci. Nové veci. Dokonca by som tam mohol dať ešte aj ten verš, kde Ján hovorí, že budete robiť skutky, ktoré ja činím a ešte väčšie. Budú to nové veci. A neviem, ako som mal nazvať celé toto moje zdieľanie, ale nemôžem to nevidieť aj v mojom živote, aj v písme, aj v životoch iných Božích mužov alebo žien. Nazývam to, že nové, niečo nové Boh robí. Ja tvorím niečo nové a ja vás chcem navnadiť, aby sa chytil na to nové. A aby si začal tak v duchu dávať pozor. Aby si nešiel necitlivo. Aby si nešiel rutinne. aby si nešiel intelektuálne iba, hej, alebo racionálne. Ale začne v duchu byť bdelý. Preto Pán Ježiš hovorí, bdejte. To je tá vnútorná pozornosť. Preto je ten obraz, že Mojžiš a Jozua museli v Božej prítomnosti vyzuť topánky zo svojich nôh, lebo to miesto bolo sväté. A museli ísť bosy, museli byť sa citliví na to, kde kráčajú. A preto sú tie obrazy v celej Biblii. A preto je napísané, ak sa pripojí niekto k Pánovi, je s ním jeden duch. On tvorí nové. A ja by som ešte rád pokračoval do jednej takej praktickej aplikácie. Zvládnete pár minútek ďalej? Dáme si prestávku?